7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul a aprobat folosirea profitului băncii naționale pentru plata miliardului furat din sistemul bancar. Premierul Ion Chicu, într-un interviu în exclusivitate la Europa Liberă, vorbește despre relațiile externe ale Republicii Moldova sub noua guvernare.
Toate 27 de state care au rămas în Europeană avem nevoie de suportul lor. Fiecare poate să ne ofere ceva din această experiență. Clar că România nu este mai aproape, avem și cooperare cu mult mai apropiată.
Rubrica Dicționar European astăzi despre mobilitatea pensiilor în Europa. Începem cu știrile Europei Libere, pregătite de această dată de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Organizația Mondială a Sănătății a cerut guvernelor lumii să acorde mai multă atenție îmbolnăvirilor cu COVID-19 pe măsură ce epidemia se răspândește din ce în ce mai rapid în Europa și America de Nord. În lume, numărul infectărilor confirmate se apropie de 100.000. Decesele cauzate de virusul SARS-CoV-2, care a apărut în China și s-a răspândit în mai mult de 85 de țări, au depășit cifra de 3.300. În timp ce guvernele lumii încearcă să țină sub control epidemia, aceasta afectează deja economia globală. Bursele europene au continuat să scadă în 6 martie, urmând pierderilor de pe piețele asiatice. Banca Asiatică de Dezvoltare a anunțat vineri că pierderile economice globale datorate epidemiei ar putea ajunge la 347 de miliarde de dolari, dintre care 2/3 vor fi înregistrate în China. Granițele Europei nu sunt deschise, a declarat la o conferință de presă Josep Borrell, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, cerându-le jurnaliștilor să răspândească acest mesaj ca să ajungă la migranții care ar dori să vină în blocul european după ce li s-a spus contrariul. Borrell a vorbit la încheierea unei reuniuni de urgență la Zagreb a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană pe tema conflictului din Siria și a acțiunilor Turciei. După reuniune, șefii diplomațiilor din statele membre ale Uniunii Europene au dat publicității o declarație în care li se cere autorităților turce să respecte întru totul acordul semnat de Turcia și UE în 2016, care prevedea sprijinirea financiară a Turciei în schimbul închiderii granițelor sale cu Europa. Mii de migranți s-au adunat în zilele din urmă la granița cu Grecia, după ce președintele turc Recep Erdogan a încălcat acordul din 2016, deschizând frontiera turcă cu Uniunea Europeană. Observatorul sirian pentru drepturile omului cu sediul la Londra a anunțat că în provincia siriană Idlib se înregistrează un calm relativ după intrarea în vigoare la miezul nopții a unui acord de încetare a focului convenit la Moscova de președinții Vladimir Putin și Recep Erdogan. Uniunea Europeană a salutat vineri acordul de încetare a focului, spunând că este un semn de bunăvoință și a anunțat un ajutor umanitar de 60 de milioane de euro pentru regiune. Cel puțin 27 de oameni au fost uciși și alți 29 răniți după ce atacatori neidentificați au deschis focul la o ceremonie în capitala afgană Kabul, primul incident major după acordul încheiat între Statele Unite și talibanii din Afganistan. Atacul a avut loc la ceremonia de comemorare a 25 de ani de la asasinarea liderului Hazar, Abdul Ali Mazari. La eveniment luau parte mai mulți funcționari de rang înalt, între ei și șeful executiv al Afganistanului, Abdullah Abdullah, care au scăpat însă teferi. Talibanii au negat imediat că se află în spatele atacului. 13 țări europene și 10 de companii s-au angajat vineri să folosească mai puțin plastic și să recicleze mai mult. Decizie pe care organizațiile neguvernamentale o consideră de bun augur, dar care nu substituie reglementările guvernamentale ce ar trebui luate în privința poluării cu plastic. Olanda, Franța și Danemarca se află în fruntea Pactului European împotriva plasticului, semnat și de 2 dintre cele 3 regiuni ale Belgiei și de o serie de firme, inclusiv firma germană de produse chimice Henkel și rafineria finlandeză de petrol Neste.
A fost știrile ore 19 cu Lucian Ștefănescu. Furtul miliardului ține capul de afiș al actualității în Moldova prin două evenimente întâmplate în tot atâtea zile. Ieri procurorii au înaintat învinuirea guvernatorului Băncii Naționale din vremea furtului, Dorin Drăguțanu, iar azi a ajuns în Parlament și a fost votată în ambele lecturi o lege propusă de președintele Igor Dodon menită să reducă povara furtului asupra bugetului de stat. Liliana Barbaroșie.
Deși crede că puterea mută banii dintr-un buzunar în altul și eliberează resurse pentru proiecte electorale prin care să-l ajute pe Igor Dodon să câștige un nou mandat la toamnă, opoziția a votat în prima lectură proiectul. Iar șeful grupului parlamentar al platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari, a explicat de la tribuna Parlamentului de ce.
Ceea ce se propune este un proiect politic care nu vine cu soluție de lungă durată. Nu propune o variantă la care cetățenii să fie scutiți de achitarea banilor care au fost furați de la dânșii. Noi deja 2,3 miliarde am achitat. Avem de achitat încă 22 de miliarde și aceste 218 milioane care sunt propuși au o țintă electorală. Dar decât nimic, decât nimic. Platforma Demnitatea și Adevăr susține această idee, mai ales că noi am propus că această sumă în întregime să fie redirecționată pentru indexarea pensiilor.
Tot Slusser propusese câteva luni în urmă o altă soluție, mai exact un moratoriu pe aplicarea legii, prin care încă un guvern democrat, cel condus de Pavel Filip, se obligase să restituie din buget până în 2041 o datorie de 25 de miliarde de lei apărută urmare a furtului miliardului. Dar soluția fusese avansată după ce formațiunea lui Slusser și întreg blocul acum pierduse deja guvernarea. Iar socialistul Vlad Bătrâncea nu a ezitat să-i amintească opoziției acest fapt atunci când a apărat alături de întreg grupul său parlamentar proiectul președintelui.
Dar dacă suntem așa de sinceri, anul trecut când am fost în coaliție și am vorbit cu guvernul și dacă mi-a scoateți discuții din culise, guvernul a spus și mai mulți colegi deputați au spus că nu poți anula legea miliardului, că Doamne ferește, femeiul ne dă din deget, nu poți face acest lucru. Și atunci nu vineați cu careva soluții, spuneți că nu sunt la moment soluții, hai să vedem. Dar astăzi uitați-vă cum ați abordat subiectul, patetic, frumos, teatral, cred că în Facebook like-urile le strângeți multe. Dar nu sunt banii care pot fi utilizați pentru interesele cetățenilor, pentru programe sănătate, educație, investiții și așa mai departe. Sunt banii băncii naționale. Și prin lege guvernul propune, cel puțin, prin lege să responsabilizăm Banca Națională, să folosim veniturile acestei bănci naționale, care tot este o instituție publică, dar independentă, să o folosim în gestionarea unei situații foarte grave, când cetățenii trebuie să achite banii furați.
Prin legea votată astăzi în ambele lecturi, Banca Națională va fi obligată să se împartă în anumite condiții cu profiturile sale în favoarea bugetului de stat. Aceste condiții țin de nivelul de capitalizare al băncii. Mai exact, când acest nivel va scădea mai mult, sumele expediate din profitul Băncii Naționale în bugetul de stat vor fi mai mici și invers. Ceea ce a determinat opoziția să se opună votării în a doua lectură a legii a fost o prevedere nouă prin care bugetul la rândul lui ar trebui să ajute Banca Centrală în cazul în care capitalul acesteia ar cădea sub un minim considerat a fi periculos. Socialiștii, flancați de democrații lui Pavel Filip, au adoptat însă legea în lectură finală fără amendamentul opoziției. De când abia lupta pentru funcția de președinte, Igor Dodon a tot promis să anuleze legea miliardului, dar odată cu preluarea definitivă a puterii, atât el, cât și formațiunea sa socialistă au devenit aparent mai prudenți, ca și guvernul lor, care așteaptă acum de la FMI o ultima tranșă dintr-un împrumut negociat încă de democrați, imediat ce găsiseră această soluție pentru acoperirea găurii din rezerva de stat provocată de furt. Alternativa adoptată astăzi, despre care Igor Dodon a estimat că poate reduce cu 6 miliarde de lei sau 30% povara furtului asupra bugetului, aparent ar fi fost agreată atât de FMI cât și de Banca Națională, dar nu este prea criticată nici de experți, care totuși au atenționat că Banca Națională ar putea și să nu obțină profit. Prin urmare, nici măsura nu este garantată. Cea mai proastă evoluție care ar trebui să fie evitată, o mai atenționat anterior economiștii, iar astăzi de la tribuna Parlamentului și deputații din opoziție, e ca legea să estompeze investigarea și recuperarea furtului. Cât privește recuperarea, lucrurile nu s-au mișcat în 6 ani din loc, iar acest lucru s-a recunoscut odată în plus în timpul dezbaterii de astăzi din Parlament de către un deputat socialist, Vladimir Golovatiuk. Voi atât spuneți recuperare, eu am zis și repet, s-a recuperat din banii furați 0 lei. În același timp, deputații socialiști au tot făcut trimitere la pretinse evoluții în anchetarea furtului. Asta după ce unui important demnitar din acea perioadă, guvernatorul de atunci al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, i s-a înaintat joi pentru prima dată acuzațiile procuraturii, iar astăzi oamenii legii au obținut și arestarea lui pentru 30 de zile acestea ca să fie cercetat alături de câțiva subalternei săi sub acuzația de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova continua să fie astăzi, potrivit ultimelor date ale Ministerului Sănătății, una din puținele țări din Europa fără cazuri confirmate de infectare cu coronavirus. Ce măsuri de precauție se iau, ne spune Valentina Basiul.
Niciun spital raional nu are instrucțiuni și nu se pregătește să spitalizeze pacienții afectați de noul virus, afirmă șeful spitalului raional din Șoldănești, Veceslav Palii.
Zilnic primim fel de fel de ordine, instrucțiuni, să ne dotăm, să ne aprovizionăm, dar liniște, că nu uite atât de bine. Am necesarul, măști, mănuși, dezinfectanți, suntem pregătiți de poșă. Nu e nimic așa, nu văd că te media face panică, mi pare că e mai multă panică. Este, nu știu, gripa asta avea tot face ravajul. Nu știu, am avut tetanul, pe un caz două de grip, chiar și acum avem un spital republican depistat, că e H1N1. De timpul ăsta este răspândit virusurile astea.
Secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Marina Golovaci, spune că fiecare cetățean care vine din zone în care au izbucnit focare completează o fișă epidemiologică, se deplasează la domiciliu, unde are obligația să se autoizoleze timp de 2 săptămâni, acceptând așa numita carantină la domiciliu, cu supravegherea zilnică a stării sănătății. Medicul de familie îi eliberează certificatul medical plătit pentru perioada de carantină. Mariana Golovaci spune că este complicat de spus câte persoane sunt supravegheate în prezent.
Noi zilnic avem colectare fișelor la zonele de frontieră. Din păcate, o parte din ele sunt rebutate pentru că sunt completate în mod necunoscut. Persoanele nu indică zona de domiciliu unde pleacă sau nu indică corect datele personale, telefonul de contact pentru a putea fi supravegheate și fac încă o dată apel către conștiința civică a fiecărei persoane să nu ascundă faptul că vin din anumite zone de risc, pentru că este extrem de important pentru monitorizare și posibilă prevenire a răspândirii infecției în țară.
Acum atenție deosebită la frontieră se acordă cetățenilor care revin în țară din regiunile Hubei din China, Lombardia și Veneto din Italia, considerate focare. Nu și celor care vin din Spania, Franța, Rusia, România, în care la fel s-au înregistrat infectări, dar unde ar fi cazuri izolate, potrivit secretarului de stat de la Ministerul Sănătății. Marina Golovaci spune că autoritățile au pregătite mai multe scenarii, inclusiv dintre cele mai sumbre.
Conform estimărilor efectuate inclusiv de OMS pentru țara noastră, maximal numărul de persoane care pot fi bolnave sunt circa la 400-500 de persoane. Asta e pentru o estimare medie. Noi la moment avem suficiente paturi pentru maturi în Spitalul Clinic Toma Ciorbă și pe copilași și preia Spitalul Clinic de boli contagioase pentru copii. Totodată suplimentar sunt prevăzute paturi pentru femei gravide în cadrul maternității numărul 2, pentru cazurile grave în cadrul Spitalului Clinic Republican, iar în caz de extindere a cazurilor de coronavirus, este pregătit deja Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, blocul fostului spital feroviar, care la necesitate poate fi izolat integral.
Persoanele cu febră, tuse, dificultăți respiratorii care au venit sau vizitat în ultimele zile regiuni cu potențial de risc sunt îndemnate să se adreseze medicilor. La necesitate vor fi internate în spital și li se vor face teste de coronavirus. Până acum în lume au fost infectate aproape 100.000 de oameni, iar din cauza complicațiilor au murit peste 3.300 de oameni. Iată de ce responsabilii din sănătate îndeamnă pe cetățeni să urmărească cu multă atenție starea lor de sănătate și să nu pună în pericol pe alții. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Premierul Ion Chicu a acordat astăzi un interviu în exclusivitate Europei Libere, discutând cu Valentina Ursu despre mai multe teme de actualitate. Vă propun acum un fragment din această convorbire mult mai amplă, pe care o găsiți în variante integrale pe pagina noastră de net.
Îl așteptați în vizită pe Victor Orban?
Da, avem confirmată vizita primul ministrului Ungariei pe 12 martie la Chișinău. Avem mai multe subiecte discutate.
Toate exclusiv țin de relații economice, parteneriat strategic. Ungaria are bună experiență inclusiv în materie de integrare în Uniunea Europeană, dezvoltarea unei agriculturi moderne și cu valoare adăugată, ceea ce vrem și noi tindem. Apropo, reforma fiscală pe care am implementat-o și promovat-o când eram la Ministerul Finanțelor, a fost inspirată cadrul vizitei mele la unguri. Deci avem mult ce
vor fi semnate discuta. Acorduri bilaterale?
O să semnăm un acord de parteneriat strategic cu guvernul Ungariei și o să vedem dacă pe altele bilaterale încă discutăm.
Dacă fac trimitere la ceea ce aud de la experți în materie de politică externă, unii înclină să creadă că dumneavoastră vreți să schimbați Ungaria cu România, România până nu de mult fiind avocatul cel mai principal al Republicii Moldova pe calea eurointegrării.
Aici o să contrazic. Noi nu avem avocați, în primul rând, pe calea integrării europene, nici
dar
procurori.
Dar aveți nevoie de susținători.
Toate 27 de state care au rămas în Uniunea Europeană, avem nevoie de suportul lor. Pentru fiecare poate să ne ofere ceva din această experiență. Clar că România ne este mai aproape, avem și cooperare cu mult mai apropiată. Faptul că în România sunt momentele astea de instabilitate politică, nu este guvern deja de o perioadă și nu știu când va apărea, este clar că o să fie alegeri, dacă nu anticipate, să fie parlament în toamnă. Eu nu știu dacă lor acum le tare arde de noi. Noi contactele cu partea română le ținem la nivel de Ministerie de Externe. Suntem gata și suntem foarte recunoscători pentru tot suportul din partea României, dar nu înseamnă că relațiile noastre cu alte țări din Uniunea Europeană vin în detrimentul relațiilor cu bunul nostru vecin.
Dar faptul că autoritățile de la București au decis să sprijine direct cetățenii, comunitățile, cum vedeți această
atitudine? Asta este declarație, ei tot timpul au susținut direct cetățenii. Pentru că dacă luăm, un exemplu, reparația grădiniților în localități. Extraordinar proiect, minchinăm pentru acest suport. Cum a fost, așa și este. Cu excepția creditului. Din 2016, oferit de Guvernul României, Guvernul de atunci a Republicii Moldova, pe care, apropo, deja și l-a rambursat, altceva, în bugetul central, România n-a oferit Republicii Moldova. Deci au fost proiecte chiar într-adevăr eficiente pentru cetățeni la direct. Ca acum se scoate în evidență, să fie sănătoși, dar vreau să-i rog să continui exact cum a făcut până acum și cum declară. Doar atât.
Premierul Ion Chicu în exclusivitate la Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean, ascultați Moldova la ora 7 la Europa Liberă, moderată astăzi de la Praga. Pentru obișnuita rubrică de vineri, retrospectiva săptămânii românești. La Chișinău, Diana Răileanu a ales tema negocierilor dintre socialiști și democrați privind crearea unei coaliții de guvernare.
Președintele Partidului Democrat, Pavel Filip, a lăsat să se înțeleagă joi seara că PDM va insista pe următoarele domenii, negocierile cu socialiștii, pe apărare, economie, externe și educație. Politologul Veceslav Berbeca de la Institutul Viitorul crede că încercarea socialiștilor și democraților de a cimenta o coaliție de guvernare nu reprezintă decât oficializarea unei majorități informale care a existat până acum în Parlament.
Care a fost ideea de a formaliza o astfel de coaliție? Cred că, în primul rând, e o problemă din partea socialiștilor care merg greu. Relațiile sunt proaste și au nevoie de bani. Mă refer că spun că relațiile sunt proaste, în direct cu Occidentul nu ne vineau resurse financiare, inclusiv cu România. Din care cauză asta înseamnă că trebuie să se producă o schimbare. Să arate că sunt socialiști cu față umană și Partidul Democrat ar putea să le ofere sprijinul necesar. Iar democrații merg pe această coaliție formalizată, deoarece nu ar vrea alegeri anticipate, parlamentare. Și alegeri anticipate nu sunt dorite de democrați, fiindcă asta ar putea diminua rândul celor care sunt acum în Parlament.
În ce privește cererea democraților de a prelua domeniile apărării, economiei, externele și educația, politologul Veceslav Berbeca crede că scopul final ar fi lustruirea imaginii acestor ministere care ar fi avut de suferit din cauza unor declarații neinspirate ale miniștrilor de care sunt conduse. Bună oară ministrului apărării Victor Gaiciuc, îi se reproșează că în 2016 ar fi elogiat armata separatiștilor din Donbas, sfidând astfel integritatea teritorială a Ucrainei, iar ministrul de externe Aureliu Ciocoi a ajuns în atenția publică după ce declarase că Rusia ar fi intervenit în războiul de pe Nistru din 1992 pentru a pune capăt vărsării de sânge, negând aparent implicarea directă a Moscovei în acest conflict. Raportul organizației Freedom House, dat publicității în această săptămână și care monitorizează respectarea libertăților în lume, plasează Republica Moldova pe locul 60 din 100, țara înregistrând astfel un progres de 2 poziții. Cercetătorul media Victor Gotișan spune că evoluția este una modestă. Altfel spus, guvernarea nu ar trebui să se îmbete cu apă rece.
În cazul respectiv, cred că putem vorbi mai mult despre o stagnare, pentru că până la urmă stăm prost la aceleași capitole, de exemplu, stăm prost în continuare cu implementarea legilor în Republica Moldova. Și de ce le implementăm prost? Pentru că avem o justiție neindependentă. Și mai putem trage concluzii din raport este că corupția este la același nivel, adică foarte mare. Ceea ce practic este menționat aproape clar în raport este că guvernul și instituțiile oficiale ale statului șchepătează la capitolul lipsa transparenței. Și ultimul indicator care tot în prost și care este menționat în acest raport este independența media.
Domnule Gotișan, dacă putem să ne oprim iată la acest ultim punct la care v-ați referit, presa în Republica Moldova, care potrivit Freedom House, în continuare este parțial liberă. Ce încurcă potrivit raportului presa din Republica Moldova să-și asigure statutul de câine de pază al democrației?
Presa în 2019 în Republica Moldova se confruntă practic cu aceleași noi vechi probleme. În primul rând este politizarea excesivă. Da, mulți vor spune că, de fapt, cel mai important oligarh care practic controla sectorul mass media în Republica Moldova oarecum a dispărut, însă acest tărâm nu a rămas lider. El practic imediat a fost ocupat de un alt jucător important, deci nu putem vorbi despre o redresare a situației la acest capitol.
Raportul Freedom House mai arată, între altele, că, deși la prima vedere Republica Moldova are un mediu electoral competitiv, iar libertățile de exprimare și religie sunt protejate, corupția în continuare persistă în sectorul guvernamental, iar deficiențele legate de statul de drept împiedică țara să avanseze pe calea democrației. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de weekend a Valentinei Ursu, mâine veți putea asculta părerile locuitorilor din Drochia despre alegerile prezidențiale de la toamnă. Iar duminică, Vasile Botnaru vă invită la o masă rotundă cu Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu pe teme de actualitate politică.
Am văzut ce s-a întâmplat cu pensiile, această jucărie cu compensarea pensiilor de 2 ori în an, care înseamnă, de fapt, dacă privim pe ansamblu, o diminuare a pensiilor.
Adică se împarte eșecurile cu cineva.
Da, și plus faptul că nu vor veni bani din exterior, cu siguranță se va răsfrânge și asta se va vedea în bunăstarea oamenilor.
Dicționar european.
Unul din stâlpii construcției europene, care reprezintă și principalul avantaj pentru cetățeni, e libera circulație, libertatea fiecărui cetățean european de a merge să lucreze și să se stabilească în orice țară a Uniunii. Mulți au profitat de asta încă de la început, însă vreme îndelungată s-a pus problema pensiilor. Cum poate un pensionar care se mută în altă țară să-și primească acolo pensia pentru care a cotizat decenii de-a rândul? Pentru a lua cazul unei țări cu o legislație socială foarte generoasă, cum e Franța, un pensionar care se mută în altă țară nu are decât să informeze Casa de Asigurări și Pensii care este noua sa adresă, iar pensia îi va veni acolo. Dacă persoana a lucrat, în schimb, în Franța pentru companii străine, atunci pensia și felul în care se plătește va depinde, în fiecare caz, de legislația din țările respective. Pentru persoanele care au lucrat în mai multe țări și care se stabilesc într-o țară a Uniunii în care nu au lucrat, procedura e următoarea. Țara gazdă transmite cererea de pensie ultimei țări în care a lucrat pensionarul, iar acea ultimă țară în care a lucrat pensionarul strânge documentele contribuțiilor persoanei din țările anterioare. Și, desigur, se va ține cont și de vârsta ieșirii legale la pensie în diferitele țări, care, de pildă, poate fi de 60 de ani pentru o femeie în Franța și de 67 de ani în Danemarca. Pentru cei care depind de pensiile britanice, însă, încep să apară serioase probleme din pricina Brexitului. Nu doar că lira britanică a început să se deprecieze serios, dar guvernul britanic a anunțat încă de anul trecut că nu va garanta stabilitatea pensiilor indexate în cazul unei ieșiri din Uniune fără un acord cu Bruxelles. Asta atinge interesele și cotidianul a circa 220.000 de englezi care trăiesc în Uniunea Europeană, în special în Spania sau zone rurale din Franța, și care primesc pensie britanică. Evident, în Uniunea Europeană nici nu mai este teoretic necesar transferul fizic al pensiei. Beneficiarul își poate deschide sau păstra un cont bancar legat de o carte de credit în țara care îi plătește pensia și poate astfel folosi banii de la distanță. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova are ratificate cu 12 state acorduri în domeniul securității sociale, înțelegeri ce permit cetățenilor moldoveni să beneficieze de pensii calculate prin totalizarea stagiilor de muncă realizate atât acasă cât și în străinătate. Altfel spus, dacă un moldovean a muncit și în Moldova și în Cehia, de exemplu, poate beneficia de pensii din ambele state. Condiția de bază este să muncească legal, adică să achite impozite, explică șefa Direcției Relații Internaționale din cadrul CNAS, Iulia Saienco.
De exemplu, avem un caz, persoana a lucrat până în 2007 în Moldova, pe urmă din 2007 s-a dus și a lucrat legal în Cehia până în 2019. Pentru stagiul realizat în Moldova primești pensii din Moldova, pentru stagiul realizat în Cehia, pensii din Cehia. Probleme la comunicare, la transmitere actelor nu sunt, că avem acorduri. Între cele 12 state cu care lucrăm, cu Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Estonia, Cehia, Austria, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania și Germania.
Republica Moldova a semnat acorduri similare cu Turcia și Republica Belarus, care însă nu au intrat în vigoare nefiind ratificate. La etapa negocierii sunt acordurile cu Israel, Federația Rusă, Spania, Grecia și Italia, adică state unde muncesc cei mai mulți cetățeni moldoveni. Chiar dacă nu are un acord în domeniul securității sociale cu Moldova, Italia achită totuși pensii moldovenilor care au muncit legal și au contribuit an la rând la bugetul statului italian cu sume începând de la 5-6 mii de euro anual. Pensia se acordă însă doar celor care revin în Republica Moldova, vârsta de pensionare în Italia fiind de 67 de ani, precizează Victor Croitoru, coordonator al oficiului patronatului ACLE din Chișinău.
Important să vezi și nu mai ai drept să lucrezi, nu trebuie să mai lucrezi acolo, pentru că dacă cei care se încearcă să glumească că mai lucrează, automat blochează pensia și trebuie să întoarcă toate suma pensii care au primit-o anii trecuți înapoi. Dar este cazuri foarte rare.
Victor Croitoru spune că în ultimii 10 ani au ajutat peste 1200 de moldoveni care au muncit în Italia să obțină pensia de vârstă, dintre care o pătrime doar în ultimii 2 ani. Numărul cererilor de pensii din Italia este așadar în creștere în ultimii ani, semn că diaspora începe să se pensioneze. Mărimea maximă a pensiei din Italia poate ajunge la 500 de euro lunar, dar ar putea fi și mai mare dacă Moldova ar avea un acord în domeniul securității sociale cu partea italiană, sugerează Victor Croitoru.
Ar fi totalizarea anilor, s-ar primi o vechime de muncă mai mare. Fiecare țară să-și plăti rata sa.
Datele Casei Naționale de Asigurări Sociale arată că în acest moment 813 cetățeni moldoveni beneficiază de pensii din străinătate, mai exact din statele cu care Moldova are acorduri în domeniul social. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dumitru Pelin, nordnews.md.
Pe Nord News aflați azi detalii noi despre crima din Dușmani, raionul Glodeni. La 3 săptămâni de la incident, femeia de 57 de ani, care a rămas în viață după ce împreună cu soțul au fost înjunghiați de nepot, a făcut dezvăluiri șocante. Femeia a fost violată de propriul nepot. Valentina Păucă ne-a povestit despre calvarul prin care a trecut. Ea, care și-a înmormântat soțul acum o săptămână, susține că a fost amenințată de nepot. Rudele victimei spun că tatăl suspectului ar încerca să facă presiune asupra femeii, ca aceasta să nu depună mărturii împotriva feciorului său. Potrivit procurorilor, la domiciliul suspectului, Cristian Lefter, au fost depistate substanțe narcotice. Tânărul riscă până la 15 ani de închisoare. În prezent, făptașul se află în arest preventiv pentru 30 de zile la penitenciarul numărul 11 din Bălți. Tot pe Nord News citiți despre accidentul din Sângerei, unde un bărbat s-a ales cu o sperietură zdravănă după ce microbuzul pe care îl conducea a derapat și s-a izbit într-un gard. Acesta nu a ținut cont de condițiile climaterice, a pierdut control. controlul volanului și a derapat de pe carosabil. Testul Dragher a arătat că șoferul nu era în stare de ebrietate. Bărbatul s-a ales cu o amendă și 5 puncte de penalizare. Reporterii Nord News scriu astăzi despre ideea unei pictorițe din Bălți, care de curând a început să deseneze pe maigouri, blugi și genți. Victoria Balica își uimește clienții cu reproducții ale unor picturi arhicunoscute, personaje din poveste și peisaje parcă rupte din realitate.
Punem punctul aici, vă reamintim că Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii cu emisiunile Valentinei Ursu și lui Vasile Botnaru. De la Praga vă mulțumesc acum pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.